Dwi'n ymddiheirio bod sain ddim wedi gweithio ar gyfer tystiolaeth Mair. Os oes rhywun eisiau gwybod eto, allwn ni gwneud siŵr drwy'r sianelau cywir. Dwi eisiau troi felly at y darn nes i ddarllen. Bod Iesu yn uwch na'r angylion. Dych chi'n derbyn bodolaeth angylion? Os da dystiolaeth amdanyn nhw? Weithiau, mae yna pobl yn dod ar traws ni ar y stryd yn ystod y nos, ar shifft bugeili ar y stryd, a maen nhw'n galw ni'n angylion y nos. Dim ma hwnna golygu dwi ddim quite yn siŵr iawn. Mae elusen ambulance yr awyr Cymru wedi bathu'r can, yn do, anfonaf angel, eith gysuro di, ie, dyna'r geiriau sy'n mynd ymlaen, yn cyfeirio at y bodau yma sydd yn bodoli, i'n gwarchod ac i fod o wasanaeth i ni. Weithiau, dyn ni, sori, mynd yn ôl, lle rong. Os dawr hwnna yn ôl, dwi'n gwybod beth dwi wedi gwasgu'r un rong. Na fo, ie. Yeah, okay. Dyna rhyw fath o lun sy'n gynnu ni o angylion ynde. Rhyw fath o ddarlun fel yna sy'n gynnu ni. Mae yna rhyw fath o angylion eraill ar gael sydd ddim lot o help. Felly, pidwch y beth am mynd ati nhw am os ydych chi eisiau rhywbeth i gael ei drwsio. Dyna mhrofiad i. Ond, mae yna angylion yn cael ei sôn amdano fo yn y gair. Mae yna gyfeiriadau at angylion yn ein hymynu ni. Dyna ni newid can un, lle dyn ni bod angylion yn addoli yr arglwydd Iesu Grist. Llawer o'n rhowch ar ben yr oen ar orsedd nef. Ac yn yr Hen Testament, dyna ni'n dod ar draws nifer o enghreifftiau o angylion. Sal 91, adnod 11. Oherwydd rydd orchymyn i'w angylion eith gadw yn dy holl ffyrdd, byddant yn dy godi ar ei dwylo rhag i ti daro dy droed yn erbyn carreg. Nawr, ni'n gwybod bod yr adnod yna yn cael ei ddifynnu yn tydi pan mae'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei demtio. Yn cofio, Abraham yn cael ymweliad gan dri dyn, yn cael ei ddisgrifio fel angylion yn sôn am enedigaeth i Sara ac i Abraham. Jacob yn cael y weledigaeth yma o ystol angylion yn mynd i fyny ac i lawr i'r nefoedd. Elias y proffwyd yn derbyn bwyd ar ôl iddo fo ddianc oddi wrth Jezebel ac angel yn dod o bwyd iddo fo. Fe angel. Ewod. Yr Hen Testament. Yn y Testament newydd. Ni'n newid cyfnod temtiad yr arglwydd Iesu. Ond nid ydym ni'n dathlu bod y bugeiliaid wedi gwrando a clywed angylion yn canu i gyhoeddi y newyddion da yna bod Iesu Grist wedi cael ei eni. A wedyn, dyn ni'n edrych ar yr angylion yna, y ddau angeliau, yn ymwyl y bedd. Yn rhaid yn deud, mae'r arglwydd wedi ei atgyfodi. Felly mae yna nifer o gyfeiriadau angylion. Ac yn Hebreiad, dyn ni'n cael disgrifiad ymheno 3, adnod 14. A mae'n fan hyn, mae'n deud yn glir, ond nid ysbrydion ydynt mewn gwirionedd sy'n dod i wasanaethu i tifeddu iachawdwriaeth. Sori, penod 1 ydy hwnna. Nid ysbrydion wasanaethu yn cael ei hanfon i weini er mwyn iachawdwriaeth. Pam mae'r awdur at Hebreiad yn penderfynu y peth cyntaf mae'n gorfod wneud i ddangos bod Iesu Grist yn uwch pob peth ydy sôn am angylion. oedd yr angylion yma, tydyn nhw'n gymaint o isiw i ni heddiw, nac tydyn nhw'n mewn gwirionedd, ond oedd yr angylion yma mor bwysig i'r Iddewon bod yr awdur yma yn gorfod mynd ati i brofi bod yr arglwydd Iesu Grist yn uwch na'r angylion. Wel, dyna ni yn, os ydych chi'n edrych, a dwi'n mynd i edrych llawer, a draddodiad yr Iddewon, yn yw maen nhw'n cydnabod angylion, mae yna enwau yn cael eu rhoi i'r enwi yn y Beibl ar wahân i Gabriel a yn llyfr. A da chi'n sylwi ar ddiwedd geir enwau'r ddewig, ddiwedd arach beth bynnag. Mae Michael yn angel Trigaredd, Gabriel yn angel Barn, Raphael yn angel Iachad, Uriel angel Goleini a deall, fatha rhoi illumination, dealltwriaeth i ni. So, dyn ni'n gwybod bod angylion yn rhyw fath o feature bwysig yn grefydd yr Iddewon. Ond mae'r awdur yma yn gwneud y pwyslais yma bod Iesu Grist yn uwch yn yr hyn. Mi oedd angylion yn y bwysig i'r Iddewon. A dyn ni'n deall hynny trwy rhai cyfeiriadau eraill beth oedd yr angylion wedi i wneud. A mi oedd na mwy o bwyslais yn ystod y ganrif gyntaf ar beth oedd yr angylion wedi i gyflawni i pobl Israel, i bobl Dduw. Nawr, mae hwnna'n cael ei gyfeirio yn nifer o lefydd gwahanol, Deuteronomium 33, Psalm 68, ac wedyn mae Steffan yn ei araith yn hyd yn oed yn yr actau yn cyfeirio at bod y ddeddf yma wedi dod trwy law Leon. Paul yn pwysleisio hyn hefyd, a hefyd dyn ni'n gweld hwnna yn y darn dyn ni wedi i ddarllen. Ac felly oedd y syniad yma bod yr angylion wedi cael ei defnyddio gan Dduw i ddod ar ddeddf i bobl Dduw. A trwy hynny, oedden nhw'n cael ei ddyrchafu i statws uwch na dylai nhw fod. Felly, mae'r awdur a thebriad yn mynd ati i ddangos bod yr arglwydd Iesu Grist yn uwch na'r angylion. A mae'n gwneud hynny trwy wneud pedwar peth, os awn ni trwy ddyn nhw yn sydyn. A mae'n cymharu yr angylion a'r arglwydd Iesu Grist. Felly mae rhan peth cyntaf ydy, angylion yw angylion. A jyst ni mwy amdani nhw yn hynny. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn fab Dduw. Felly, dyma rhai'r adnodau yn adnod 5. Wrth bwy o'r angylion dywedodd Dduw erioed fy mab wyt ti, mae fi ath genhedloedd heddiw. Angylion ydyn nhw. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn fab Dduw. Ac i gefnogi ac i wneud i ddadl yn mwy cryf, mae yr awdurdod ffurfriad yn dyfynnu wedyn instrument o'r ysgrythyr. Felly, da ni'n cael yn adnod sawn 2, yn y 6-8, da ni'n gweld fa, fy mab wyt ti, mae fi heddiw athgenhedlodd di. Felly, y cymhariaeth yma, yr angylion yn angylion, Iesu Grist yn fab i Dduw ac yn defnyddio'r gair i wneud hynny. Mae hefyd yn yr un peth, pan mae'n dweud, ac eto bydda fi yn dad i ddywef a bydd yn taim frenin, yn dyfyniad 2 Samuel 7:14, pan mae'n dweud bydda fi yn dad iddo hefyd a bydd yn taim fab i mi. Nawr mae'r cyfeiriad yna o 2 Samuel at brenin. Ac eto, oedd yr Iddewon yn cyfri Solomon fel rhywun oedd yn gysgod o'r Mesia oedd i ddod. A wrth i Dduw rhoi y brenin Solomon yn ei le ac yn dangos perthnasau neu perthynas rhwng y fo a Solomon, mae yna hyd perthynas mynd i fod rhwng yr un mae Dduw yn mynd i anfon, sef y Mesia ei hun. Felly, yn Samuel, dyn ni'n darllen fe fydd yn adeiladu tŷ yn henw, a gwnaf i'n orsedd ei deyrnas yn gadarn am byth, bydda fi yn dad i ddywef, a bydd yn tain fab i mi. A mae Paul yn pigo pethau fel hyn i fyny yn Testament Newydd yn dydy. A mae e'n deud am yr arglwydd Iesu Grist, am hynny, enw sigor uwch pob enw. Fel wrth enw Iesu y plygau pob glin yn y nef, ar y ddeiar a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod fydd Iesu Grist yn arglwydd ergogoniant Duw Dad. Crist wedi cael ei ddyrchafu. Wel, mi oedd e mewn safle ddyrchafedig oedd ar arglwydd Iesu Grist yn fawr. Ac yngylion, yngylion, a dim mwy na hynny. Yr ail beth ydy bod yngylion yn addolwyr. A Crist ydy'r un sy'n heiddi ein haddoliad ni. A thrachefn pan yw'n dod ati gyntafynedig i mewn i'r byd, mae'n deud a bydded i holl yngylion Duw ei addoli. Felly mae'n dod ar pwynt fan hyn bod yngylion yn israddol i'r arglwydd Iesu Grist. A mae rhan o'i gwaith nhw ydy, ie, i wasanaethu, i ddod â neges ac i warchod pobl Dduw, ond hefyd i addoli'r mab yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r awdur yn pwysleisio bod Iesu Grist yn gyntaf yn edig ac yn cynnwys y breintiedd yn edig hwnnw. Yr etifeddiaeth, yr awdurdod, a mae safle Crist yn un gyda'r tad, yn ei wneud yn un a Duw, ac felly yn heiddi. Dyna ni'n gweld hyn allan o Salm 97, adnod 7. Byddai'r cywilydd a'r holl addolwyr delwai sy'n effrostio mewn eilunod, ymgrymwch iddo ef yr holl ddiwiau. Nawr, dych chi'n gofyn, wel, tydy'r gael am ynglion dyn yn ymddangos fyna. Wel, tydy'r ddim yn ymddangos yn rhan fwyaf o gyfieithiadau, ond yn ambell un, Septuagint, yn enghraifft, ynglion yn dod ar y diwedd, sef y bodau ysbrydol yma yn rhoi teirngaddoliad i'r arglwydd Iesu Grist, yn plygu o flaen yr arglwydd Iesu Grist. Ac ym mi oedd yr Eddewon yn cael problem yn dod nhw, oherwydd bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod yn ddyn, mae yn deud yn penod 2 yn Hebreaid, oherwydd bod Crist wedi ni'n wneud am ryw ychydig is na'r yngylion. O statws i'r arglwydd Iesu Grist yn dod yn ddi an statws yr yngylion. Crist wedi'i wneud am ryw ychydig yn is na'r yngylion. Ei gyroni ac ogoniant ac yn rhydedd gan ddarostwng popeth. Popeth yn cynnwys yr yngylion o dan ei draed ef. A dyma'r darlun, dyn ni fel Cristnogion yn edrych ymlaen ato mewn gwirionedd. Wrth darllen datgyddiad penod 7, yma dwi'n eisiau darllen y darn i gyd, ond dyn ni'n gweld bod pobl o bob llwyth ac iaith o gwmpas yr orsedd ac o flaen yr oen, teilwng i'r oen. Stant ar ei wyneb ac addoli Duw. Mae yngylion yn addolwyr. Dyna ni'n mynd fod i addoli yngylion. Crist yw'r un. Dyna ni i'w addoli. Mae yngylion yn greaduried. Dyna'r rhan nesa, y rhan o'r ddadl yma. Ond Crist yw'r creiwr. Dyn ni gweld hwnna yn Hebreaid 1, adnodau 7 wedyn i 12. Dyn ni'n gweld fan hyn. Yr hwn sy'n gwneud ei yngylion yn wyntoedd ac yn weinidogion yn fflam dan. Mae'r yngylion wedi cael eu creu. A dyna beth oedd dadlwch yr awdur yma. Ac mae e'n, unwaith eto, yn dyfynnu o'r Hen Testament. Da chi'n gweld sawn 104 adnod 4 yn gwneud gwyntoedd y negeswyr a'r fflamau tân yn weision. Cyfeiriad fyna at yn creu ac yn gwneud yr angylion. Ond am y mab, mae'n deud ar y gwylod fyna ar y chwith, mae dy orsedd Dyw yn dragwyddol. A gwialen dy deyrnas yw gwialen. Mae'n mynd ymlaen wedyn i ddisgrifio'r adwyddi Iesu Grist fel yr un oedd yn creu. Ti yn y dechrau arglwydd a sodoes sylfaenu y cyfan. A mae ei awdurdod o, a'i nerth o, yn rhyfedd. Plygu'r cyfan, hynny yw plygu'r rhan o'r greadigaeth fel dilledyn, cyfan o dan ei reolaeth o, yr arglwydd Iesu Grist ydy hwn. A be di'r angylion? Ond pethau mae Dyw wedi ei greu. Ac wedyn, da ni'n jyst yn edrych ar y darn hwn fan hyn, by Dyw dy Dduw di. Cerais gyfiawnder, mae'n sôn am hynny, by Dyw dy Dduw di yn eneinio golew a llywenydd uwchlaw dy gyfoedion. Wel, da ni'n gorfod cymryd y Beibl i gyd fan hyn, da ni, mewn gwirionedd, gan gydnabod bod Dyw yn dad, bod yr arglwydd Iesu Grist yn Dyw, ond Dyw y mab ydi o, ac yn cael ei anfon gan Dyw y tad. Y dryndod sanctaidd gyda'r ysbryd glân. Ac felly, Dyw sydd yn eneinio'r arglwydd Iesu Grist, Dyw sy'n anfon Iesu Grist, Dyw sy'n rhoi'r awdurdod efo. Gallu Dyw sy'n dod â Iesu Grist i fyny o'r bedd yn fyw. Felly mae Dyw y tad a Dyw yr mab yn un fan hyn. Felly, mae'r angylion wedi cael eu creu. Fel dyn ni'n gweld, mae holl yr holl ddeiar, yr holl cwmpawd amser fy hyn yn dod o dan awdurdod yr arglwydd Iesu Grist. Pedwerydd peth ydy bod yr angylion yn gwasanaethu. Ond Crist yw'r brenin. Wrth bwy yr angylion dywedodd ef erioed, eistedd so deilynion yn droedfanc i'w thraed. Ond i'r ysbrydion y dint oll. Ac unwaith eto, i gadarnhau i ddadl, mae yn dyfynnu o'r ysgrythyrau sanctaidd yr Hen Testament o Salm 110 adnod 1. Eistedd ar fy nheilaw nes i mi wneud dylunion yn droedfanc i'w draed. Felly, dyn ni'n gweld bod yr angylion yma, dyn nhw ddim yn rhan o'r diwdod, sanctaidd, trindod sanctaidd. Maen nhw wedi cael eu greu gan Dyw. Ie? Yeah? Dyn ni'n gallu credu bod nhw'r angylion yn bodoli. Ond dyn nhw ddim mwy na hynny. Angylion sy'n cael eu ddefnyddio gan Dyw i wasanaethu ac i rhoi cymorth i hyd yn oed ni fel Cristnogion, fel mae'n awgrymu yn Hebreaid 1. Ond nid ysbryd gwasanaethau'r ydynt oll yn cael eu hanfod. Pwy di'r rheina? Ond chi a fi. Ond, tydy'r peth yma'n gorffen fyna. Oherwydd ar ôl i'r awdur yma perswadio nhw, neu ceisio perswadio nhw beth bynnag, bod yr angylion ddim mor bwysig â hynny, bod yna un llawer mwy pwysig na hynny, sef arglwydd Iesu Grist. Mae e'n mynd ymlaen yn penod 2 wedyn. Am hynny, mae yna rhywbeth yn dilyn. Os dyn ni'n rhoi'r arglwydd Iesu Grist yn uwch, na'r cyfan. Ac mae e'n dadle fel hyn. Roddwyd deddfau trwy'r lawr angylion bod yn fodau israddol. Roedd y rheolau cadarn hyn yn cynnwys dirwyon a chosb os nad oedd y ddedd yn cael ei gadw. Mae yna rym fan and oedd. A dyma beth ddigwyddodd. Yr oedd y ddedd yn rymus. Rhoddwyd y gair olaf dylai derbyn olaf hyn Iesu Grist a'n glynu yn dyn at y gwirionedd ac at yr arglwydd Iesu Grist. O wrthod ac anifuddhau i'r ddedd, mi roedd yna ganlyniadau. Yr hen ddedd oedd, mi oedd yna ganlyniadau i hynny. Ond os oes yna wrthod ar yr iachawdwriaeth yma, yr iachawdwriaeth yma i Dyw wedi rhoi trwy yr arglwydd Iesu Grist, sut allwn ni ddianc rhag y canlyniadau hynny? Mae'r ddedd, rhoddwyd y ddedd, mewn dill digon spectacular. Ydych chi'n darllen y hanes, roedd Moses yn mynd i fyny'r mynydd ac yn y blaen. Efengyl Iesu Grist, fel gair oedd i wrth yw ei hun, chadarnhad rhyfeddol. Jyst meddyliwch nôl am y rhyfeddodau, y gwirthiau amrywiol gyda dyfodiad yr Ysbryd Glân a'r cyfan oedd ynghlwm â hynny. Oedd yna, sut allwn ni, sut allwch chi droi at rhywbeth israddol gan dderbyn awdurdod yngylion? Wel, i orffen, sut mae hwnna'n ffitio chi a fi heddi? Dwi'n meddwl bod yngylion yn isiw nac dyn nhw. Dwi'n meddwl bod neb ohono ni yn rhyw fath o ddyrchafu yngylion. Ond, mae yna bethau sydd yn gallu'n tynnu'n sylw ni oddi wrth yr un sydd wedi cael ei anfon. Ac os ydych chi'n just yn meddwl am rhai o'r geiriau yma sydd yn dod yn y darn yma, yn gofyn ni fod yn dal yn fwy gofalus. Rhag i ni fynd gyda llif. Pa fodd ydi hangwn os esgyliswn y fath iachawdwriaeth? Yw'r pethau fel yngylion, yngylion beth wedi cael eu creu oedden nhw? Beth yw'r pethau sydd yn gallu yn hynny'n sylw fi oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist? Beth yw'r pethau yma sydd yn golygu fy mod i felly yn peidio dal mor dyn a dylwn ni at y gwirionedd? Beth yw'r pethau yna sydd yn achosi i fi fynd gyda'r llif? Beth yw'r pethau yna sydd yn achosi i fi i fynd i ysbryd o esgyl istod? Ac felly, just rhoi'r hyn fel cwestiynau. Just y pedwar pwynt o'n i'n neud ynglyn â yngylion. Yngylion yw yngylion. Crist yw mab Duw. Mae'r pethau dyn ni yn gwario'n hamser arno fo, yn diddori mewn. Tydyn nhw'n pethau drwg, ond dyna beth ydyn nhw, dyna hyd a'i lled nhw. Yngylion oedd yngylion, dim mwy na hynny. Mae'r pethau yma sydd yn tynnu yn llygad ni oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist, mae yna hyd a lled, chymod, pethau bach ydyn nhw, ond dylanwad mawr, ond dyna beth yw i diwedd nhw ydy pethau. Neu o bosib, pobl. Ond pethau wedi cael eu creu i'r hynna. Beth yw hwnnw o gymharu ar arglwydd Iesu Grist, mab Duw? Yr ail bwynt oedd bod Crist yw addoli. Beth sy'n llygad dynnu ni? Fel bod ni'n addoli pethau ac yn rhoi yn hamser a'n bryd ar pethau. Ac nid ar un olwg bod ni'n deud bod hynna mwy pwysig hyd yn oed yr arglwydd Iesu Grist, ond beth sy'n digwydd yw bod ni'n cael ein llygadynnu o'r dyn a'n gafel ar arglwydd Iesu Grist. Dim ond un sy'n heiddi yn y haddoliad ni, sef yr arglwydd Iesu Grist. Trydydd peth, beth yw'r pethau yna sydd wedi cael eu creu? Materoldeb yn un beth yn dydi. mae'n amser a'n bod yn diddordeb ni ar pethau sydd wedi lot ohonyn nhw wedi cael eu creu. Nawr, dydw i'm yn berniadu y ffaith bod ni'n gallu mwynhau mynd am dro, fel y Hywel yn dweud, prawn ma. Mae hynny'n wych o beth. A dylwn ni cymryd pob mantais o be mae Dyw wedi rhoi i ni, ond bod ni'n cydnabod yn y pen draw. Mae'r arglwyddus i Grist yw'r un sydd wedi creu ni, ac un sydd yn cynnal ni o hyd. Dych chi yn gwybod gystal â fi? Wel, dych chi'n gwybod nabod eich hunan, dych chi? Fel dwi'n nabod yn hunan. Beth yw'r pethau sy'n gallu llygad yn ni oddi wrth edrych ar Iesu Grist? Fel bod ni yn rhoi y pethau yma, nid o safbwynt cred, ond o safbwynt ein hamser yn hegni a'n ymroddiad. Fel bod yr arglwydd Iesu Grist ddim yn cael ei le yn ein bywydau ni. Crist yn frenin. Ydy'r arglwydd Iesu Grist yn frenin ar ein bywydau ni? Ie, oeddi mae e ar un olwg. Ond ydy hwnna'n cael ei weithio yn y mywyd i. Bod yr arglwydd Iesu Grist yn rheoli. Ac iddo fo y bo yr teyrnged a'r gwrogaeth i gyd. Mae pethau yn gallu tynnu ni oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist. Be sy'n gallu achosi ni ddriftio gyda llif? Be sy'n gallu achosi ni beidio dal gafel? Be sy'n gallu achosi ni esgeuluso y pethau y mae Dyw wedi dangos i ni trwy'r arglwydd Iesu Grist? Felly gofynnwn ni heddi, bore yma, a trwy'r wythnos yma, bod Dyw yn ein helpu ni i dal ein gafel yn dyn ar arglwydd Iesu Grist. I ofyn am gymorth i sefyll yn erbyn y llif, natur y byd, ysbryd yr oes yma mewn gwirionedd. Mae'n rhaid ni sefyll yn erbyn hwnnw. A pan ddawr adegau i ni gael ein temtio i esgeuluso'r fath iachwdwriaeth a gafodd ei gyhoeddi trwy enna'r arglwydd, gwyddion i Dduw i roi i ni eto ei ysbryd glân. I'n pwyntio ni nôl at yr arglwydd Iesu Grist, fel ein bod ni yn addoli yr arglwydd Iesu Grist, fel y mae'n heiddi cael ei addoli. Yr hwn yw'r un a benododd Dyw yn etifedd pob peth, yr un y gwnaeth y bydysawd drwyddo, ef Iesu Grist yw disgwyl o gonian Dyw a mae ei stamp i peth. Wedi dod faint yn uwch na'r angylion. Ac y mae'r enw etifeddodd yn rhagorach nac eiddynt hwy. Dyw an helpu ni i beidio gosod dim byd yn uwch na'r arglwydd Iesu Grist. Gawn ni plygu pen. O ddiweyntad, ry'n ni'n gofyn i ti i'n helpu ni.